Unikli predbežné výsledky tendra na záchranky, rezort zdravotníctva ich komentovať nechcel. Lídri USA a Ruska sa v najbližších dňoch stretnú, Zelenského Kremel vynechal. Katolícka univerzita v Ružomberku zaviedla záväznú environmentálnu politiku.
Počúvate Infolumen.
Dnes ho pripravili a vysielajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Pekný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico v januári klamal o prevrate a púči na Slovensku. Zhodli sa na tom predstavitelia opozičných strán. Reagovali tak na prítomnosť veliteľa gruzínskej légie Mamuku Mamulašviliho na konci júla na Slovensku. Toho v januári vláda vinila z účasti na údajnom štátnom prevrate. Poslanec Branislav Vančo z Progresívneho Slovenska.
Ale ukazuje sa, že Robert Fico klamal, bola to lož. Všetko o prevrate, o puči, gruzínskej legii, boli lži. Bola to len dymová clona a bol to spôsob, ako zamedziť opozícii odvolávať vládu. To si pripomeňme. Oni to divadlo urobili v momente, kedy my sme chceli odvolávať vládu. Bolo to v parlamente, bolo to v pléne. Robert Fico tu bol a priniesol správu o puči, o prevrate, o gruzínskej legii. Celá koalícia dostali noty, aby hovorili o tom, aké je to vážne.
Poslanec za SAS Ondrej Dostal taktiež podotkol, že vláda o prevrate klamala. Teraz podľa neho nebola schopná zamedziť vstupu Mamulašviliho na územie Slovenska alebo do šengenského priestoru, ako sľubovala.
To sú od začiatku dokonca zjavné nezmysly, sú to nezmysly na prvý pohľad. A tá návšteva pána Mamulašviliho v Bratislave iba potvrdila, že vymýšľajú si, klamu, zavádzajú a nie je na tom ani špetku pravdy.
Premiér podľa poslanca parlamentu Rastislava Krátkeho v tomto prípade zneužil Slovenskú informačnú službu na to, aby znemožnil verejnosti poznať dôvody na odvolávanie vlády.
Vy už sa neštítia urobiť ani to, že zneužijú tajnú službu na to, aby znemožnili verejnosti poznať dôvody na odvolávanie predsedu vlády a ministrov. A preto si potrebovali vymyslieť akýkoľvek príbeh na to, aby tie dôvody prekryli nejakou bajkou. Toto je tá bajka.
To, že sa na území Slovenska nachádzajú závadové osoby a polícia ich nezadrží alebo nekontaktuje, neznamená, že ich nepreveruje alebo nekoná. V súvislosti s vyšetrovaním údajného plánovania prevratu to uviedol hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann s tým, že v tejto fáze nemôže komunikovať podrobnejšie informácie.
V prípade, že budú mať poslanci Národnej rady záujem o poskytnutie bližších informácií, prezidentka policajného zboru im ich poskytne na brannobezpečnostnom výbore v neverejnom režime.
Minister spravodlivosti Boris Susko tvrdí, že informáciu o návšteve Mamulašviliho v Bratislave nezachytil. Deklaroval, že v januári mali informácie o aktivitách, ktoré mali ohroziť ústavnú činnosť Slovenska. Informácie boli podľa Suska v tom čase tak závažné, že tomu zodpovedali aj premiérové vyjadrenia o prevrate. Zároveň verí, že prítomnosť Mamulašviliho na Slovensku bude riadne prešetrená. Progresívne Slovensko tvrdí, že minister zdravotníctva Kamil Šaško sa v tendri na záchranky odvďačuje donorom strany Hlas. Hovoria o ukážkovej politickej korupcii. Podpredseda výboru pre zdravotníctvo Oskar Dvořák informoval, že disponujú neoficiálnymi výsledkami tendra.
Už teraz, v tejto chvíli, vyšli informácie, neoficiálne informácie zatiaľ, že už sú rozhodnutí víťazi. A dopadlo to pravdepodobne tak, že polovicu zo všetkých záchrankových bodov získa štát, tak ako to bolo v minulosti. A tú zvyšnú, takmer polovicu, si rozdelia dve firmy. Finančná skupina Agel, ktorá získa takmer 25% všetkých bodov, a druhá firma EMS, alebo Emergency Medical Solutions, ktorá je garážovou firmou. Včera sme stáli pred jej sídlom. Vznikla v máji tohto roku. Nemá žiadne skúsenosti.
Podľa poslanca existujú indície, že firma má prepojenia na spoločnosť Agel. Tvrdí tiež, že za firmou EMS stojí Štefan Baumann, ktorého syn je donorom strany Hlas. Výberové konanie kritizuje aj opozičné hnutie Slovensko. Jeho líder Igor Matovič.
Skutočným najväčším víťazom bude práve tá firma, ktorá si už dopredu nachystala sanitky a sme získali informáciu o tom, že firma EMS získa 64 sanitiek. a firma Agel 70 sanitiek. Pofidérna bratislavská schránková firma Šuta Eštok zrazu tejto firme cez svojho ministra zdravotníctva za asistencie čestného predsedu Hlasu prideluje 365 miliónov eur. Druhej firme Agel, evidentne tieto dve firmy konali v súčinnosti alebo v zhode, pridelujú 399 miliónov eur. V roku 2022, pred 3 rokmi, syn majiteľa tejto schránkovej firmy EMS dáva Pellegrinimu a Šutajovi Eštokovi dar 10 900 eur a je medzi oficiálnymi darcami uvedený.
Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že nemá výsledky záchrankového tendra a nebude sa vyjadrovať k neoficiálnym informáciám, ktoré unikli do médií. Napriek pochybnostiam opakuje, že proces výberového konania je v súlade so zákonom. Ten však dnes kritizoval aj Úrad pre verejné obstarávanie. Podľa neho bol tender pripravený v rozpore s európskymi predpismi. Predseda strany Hlas Matúš Šutaj Eštok uviedol, že minister zdravotníctva má jeho plnú dôveru. Kamil Šaško avizoval, že jasné stanovisko k tendru zaujme zajtra na tlačovej konferencii. Spoločnosť Agel podozrenia v súvislosti s tendrom odmieta, rovnako tak aj prepojenie na firmu AMS či členov výberovej komisie. Ústavnoprávny výbor Národnej rady dnes nerokoval o správe Európskej komisie o stave právneho štátu na Slovensku ani dosahoch novely trestného zákona. Neprišiel dostatok poslancov a výbor tak nebol uznášania schopný. Mimoriadne rokovanie výboru iniciovala opozícia. Pozvala si na ňaj ministra spravodlivosti Borisa Suska. Ten sa do parlamentu dostavil. Opoziční poslanci s ním chceli viesť aspoň neformálnu debatu. K tomu však nedošlo. Poslanec Branislav Lančo pripomenul, že na ňo mali viacero otázok k právnemu štátu.
Sme si ho sem zavolali a už je to, druhýkrát. A napriek tomu, že bol v budove, nebol ochotný diskutovať s opozičnými poslancami tohto výboru, čo je mrzuté, ja nerozumiem, čoho sa bojí. To, že výbor nebol uznášanie schopný, nebránilo tomu, aby sme mali tú diskusiu. Výbor aj tak neplánoval prijímať žiadne uznesenia, tú diskusiu sme mohli mať. A minister mohol a mal odpovedať na naše otázky.
Spolu s ďalšími členmi opozície kritizoval aj neúčasť koaličných členov na výbore. Hovorili o blokovaní. Poslanec František Mikloško v tejto súvislosti poznamenal, že koalícia zasadnutia výborov ignoruje.
Táto vládna koalícia je tak vyčerpaná svojimi vnútornými bojmi a zápasmi, že už nevládza prejsť ani na tento výbor, že musí oddychovať. Druhá možnosť je, že vlastne sa vracajú stále k tým komunistickým metodám, že jednoducho parlament nepotrebuje opozíciu. Proste to, čo povie koalícia, to tu bude a ostatnom nebudú diskutovať.
Minister spravodlivosti Boris Susko hovorí, že mal ambíciu zúčastniť sa na mimoriadnom rokovaní ústavnoprávneho výboru. Poukázal na to, že do parlamentu sa dostavil, no výbor nebol uznášania schopný.
Ja som prišiel na rokovanie ústavnoprávneho výboru nie debatovať s poslancami opozície, preto keďže nebolo uznášania ústavnoprávny výbor, tak som nemal dôvod chodiť debatovať na pôdu ústavnoprávneho výboru výlučne s poslancami opozície.
Kritiku opozície, ktorá rokovanie iniciovala, označil za snahu prekryť zlyhania bývalej vlády.
Tieto témy jednoznačne prekrývajú zlyhania pani ex-ministerky Kolikovej, ktorej správny súd nedávno potvrdil jej absolútny zásah do nezávislosti justície práve v tom zmysle, že odvolala v rozpore so zákonom predsedu Bratislavského súdu Bratislava 3.
Opozičná SAS v reakcii uviedla, že Susko sa útokmi na opozíciu a občiansky sektor snaží prekryť svoje zlyhania. Kritizovala, že minister stále nevysvetlil dôvody novely trestného zákona, neodpovedal na výhrady Európskej komisie a nevysvetlil svoje kroky v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.
Krátko z domova.
Ministerstvo obrany eviduje vyše 700 žiadostí o vstup do žandárskeho zboru. Je to dostatočný počet na pokrytie potrieb policajného zboru v rurálnych oblastiach s nedostatočným počtom policajných hliadok. Rezort obrany o tom informoval na sociálnej sieti. Úrad boja proti organizovanej kriminalite sa zaoberá prípadom zmiznutia investigatívneho novinára Pavla Rýpala. Pre TASR to potvrdil hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Podľa portálu Pluska v Maďarsku prehovoril muž, ktorý má poznať detaily prípadu. Rýpal mal byť podľa neho zavraždený. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa deklaruje, že dosahuje pozitívne výsledky v znižovaní čakacích lehôd na plánované zákroky. Tvrdí, že čakacie lehoty sú výrazne kratšie v porovnaní s údajmi, ktoré začiatkom júla zverejnil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad nespochybňuje, že čakacie lehoty sa mohli zmeniť. Pripomína, že zverejnené dáta boli za obdobie od januára 2024 do februára 2025. Všetky zastávky na novej električkovej trati do Petržalky budú plne funkčné do začiatku školského roka, informoval o tom hovorca Bratislavy Peter Bubla. Stavebné práce sa tým však neskončia.
Z cirkvi.
Katolícka univerzita v Ružomberku zaviedla záväznú environmentálnu politiku. Ide o záväzný strategický plánovací dokument, ktorý rozvetvuje zelené konanie univerzity na sektory infraštruktúra, energetika, odpady, voda, doprava a vzdelávanie. V dokumente univerzita deklaruje snahu o zvyšovanie podielu otvorených zelených ploch, zavádzaní princípov ekologického urbanizmu do plánovania kampusov a o pravidelné monitorovanie úrovne využitia súčasných priestorov. Univerzita deklaruje aj podporu udržateľnej mobility študentov a zamestnancov, vysvetľuje rektor Jaroslav Demko.
By sa mala postupne aj z hľadiska zdravia fyzického človeka, ale z hľadiska zdravia toho životného prostredia obmedzovať podiel od dopravných prostriedkov, ktoré teda sú orientované na ropu, teda benzín, naftu. A práve chceme podporiť, aby ľudia skôr využívali vlastnú fyzickú energiu a potom takisto, aby sme sa skôr orientovali na dopravu, teda elektromobility.
Kľúčovými nástrojmi zmeny je vzdelávanie a výskum. Katolícka univerzita plánuje zaradiť environmentálne témy do štúdijných programov do roku 2027. Kostol na nebovzatia Panny Márie v Zákamennom na Orave je jubilejným chrámom Spišskej diecezy. V rámci jubilejného roka tu organizujú rôzne duchovné podujatia. Jedna z aktivít má názov Záchraňme duše vočistci. Viac o nej Jane Ondrejkovej povedal farár a dekán Ľuboš Laškoty.
Našou túžbou je, aby mladí, a osobitne deti, nadobúdali taký vzťah k chrámu a samozrejme aj vzťah s Pánom Bohom. A keďže sme jubilejný chrám, tak sme vytvorili jednoduchý spôsob, ako sa deti môžu zapojiť do tohto jubilejného roka práve modlitbou za duše vočistci. Keďže deti potrebujú merateľnosť, tak dali sme si metu, že chceme vyslobodiť 2025 duší z očistca. Na tejto tabuli sa nachádza manuál, ale aj číslo, koľko je aktuálne zachránených duší.
Aj naši ministranti sú záchranári duší. Ľuboš, ako teda postupujete, čo robíte, aby ste tie duše zachránili? Pozerám, že už ich je 1940.
Zachrániť dušu môžeme, že sa prežehnáme svetenou vodou, potom si prečítame úryvok z Biblie pre deti, potom sa pomodlíme na úmysel Svätého Otca a aspoň jedenkrát počúvnuť maminu na prvé slovo, keď nám niečo prikáže, tak hneď a nie na druhýkrát.
Čo je najťažšie?
Asi počúvnuť maminu na prvýkrát.
Výhľady na Sitno, región Hont aj maďarské kopce ponúka vyhliadková veža, ktorá v uplynulých týždňoch vyrástla nad obcou Hontianske Tesáre v okrese Krupina. Nová turistická infraštruktúra, ktorej súčasťou je aj kaponka, ohnisko či informačná tabuľa, má ambíciu pritiahnuť do regiónu ešte viac návštevníkov. Výber miesta vysvetľuje kultúrna referentka obce Katarína Sabová.
Zvažovali sme viacero lokácií, ale táto sa nám zdala najzaujímavejšia a najlepšie, pretože vidieť vlastne do širokého okolia, vidieť krásne kúpeľné mesto Dudince, vidieť tu z jednej strany na vlastne vrch Sitno. Na druhej strane si návštevníci môžu pozrieť dokonca až kopce maďarské, čo sú vlastne, čo sme nie sme tak ďaleko. A samozrejme návštevníci vyhliadkovej veže vidia aj naše vlastne časti obci, lebo Hontianske Tesre to nie len jedna obec od roku 1971. Pod ňu patria aj obce Dvorníky, Šípice a Báčovce.
Vehliadková veža vznikla v rámci projektu Poznaj svoje okolie, podporeného dotáciou vo výške 78 500 eur z rozpočtovej rezervy predsedu vlády. Je vysoká 12 metrov a má 3 podlažia, pričom na najvyššom z nich ešte osadia informačné tabule. V teréne ju doplňa kaponka s obrazom 7 bolestnej Panny Márie, ohnisko a informačná tabuľa. Kostol svätého Ferdinanda v historickom centre talianského Neapola sa stal dejiskom udalosti, ktorú mnohí veriaci označujú za zázrak. Počas svätej omše 24. júla pri príležitosti liturgickej pamiatky svätého Šarbela, libanonského mnícha, došlo k nezvyčajnému javu. Pohár s olejom určeným na pomazanie chorých sa po vyprázdnení opäť úplne naplnil. Miestny farár uviedol, že od tej doby dostal niekoľko svedectiev o duchovnom i fyzickom uzdravení. Všetkých požiadal, aby svoje skúsenosti zaznamenali písomne. Kňaz Pavel Novák prešiel za 3 dni a 3 noci na bicykli trasu z nemeckého Hildesheimu až do Ríma. Vo svojom cieli sa včera počas generálnej audiencie stretol s pápežom Levom, ktorému odovzdal darčeky od detského hospicu v meste Sike. Pápež poďakoval za dary a udelil svoje požehnanie kňazovi, jeho farnosti, ako aj chorým deťom a ich rodinám. Na špeciálne vytvorenom účte na podporu tejto akcie sa zatiaľ vyzbieralo 7000 eur.
Zahraničné spravodajstvo.
Ruský prezident Vladimír Putin a americký prezident Donald Trump sa v najbližších dňoch osobne stretnú. Oznámil to bez presnenia miesta schôdzky poradca ruského prezidenta Juri Ušakov. Putin označil za vhodné miesto na stretnutie Spojené arabské emiráty. Nemá nič ani proti stretnutiu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, avšak podmienky na usporiadanie takejto schôdzky zatiaľ podľa neho neboli vytvorené. Americký prezident predtým po rokovaní jeho vyslanca v Moskve oznámil veľký pokrok. Washington sa tiež vyjadril, že už konečne vie, čo Rusko chce za ukončenie vojny. Doplňa Iveta Kureková.
Posun v otázke usporiadania stretnutí lídrov nastal včera po návšteve osobitného vyslanca USA Steva Witkoffa v Kremli, kde ho prijal Vladimír Putin. Donald Trump označil ich stretnutie za veľmi produktívne a na sociálnej sieti napísal, že bol dosiahnutý veľký pokrok. Napriek pozitívnym výsledkom rokovania sa však podľa médií očakáva, že Spojené štáty zajtra uvalia avizované 100% clá na ruských obchodných partnerov. Šéf Bieleho domu Donald Trump zároveň oznámil, že sa pravdepodobne čoskoro osobne stretne s Putinom. Plánovanú bilaterálnu schôdzku potvrdil dnes bez presnenia miesta aj Kreml s tým, že by sa mala konať v najbližších dňoch. Denník The New York Times predtým napísal, že na dvojstranné rokovanie amerického a ruského prezidenta má podľa plánov Washingtonu nadviazať trojstranné stretnutie s Volodymyrom Zelenským. Ten dnes opätovne vyzval na uskutočnenie osobného stretnutia medzi ním a prezidentom Ruska Vladimírom Putinom s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Zelenský napísal na sociálnych sieťach, že hlavnou prioritou Ukrajiny je zastavenie krvi prelievania a na to musí Rusko súhlasiť s prímerím. Ďalším dôležitým krokom je stretnutie prezidentov na zaistenie trvalého mieru. Poradca ruského prezidenta Juri Ušakov tvrdí, že osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff včera na osobnom stretnutí s ruským prezidentom Moskve hovoril aj o myšlienke trojstranného stretnutia medzi Putinom, Trumpom a ukrajinským prezidentom Zelenským. Moskva sa k takejto možnosti dosiaľ nevyjadrila.
USA začali vyberať vyššie clá pri dovoze tovaru z desiatok krajín sveta. V prípade Európskej únie ide o 15% s výnimkou hliníka a ocele, na ktoré má zatiaľ naďalej platiť sadzba 50%. Na 15% sa znížilo aj clo na dovoz aut a automobilových dielov z únie, kde doteraz platila sadzba 27,5%. Pokračuje Jozef Pikula.
Podľa amerických úradov sa nové sadzby začali uplatňovať od polnoci miestneho času vo Washingtone. Európska komisia však očakáva, že 15% clo na väčšinu výrobkov z EÚ začne platiť až zajtra. Nové clá sa týkajú dovozu zo zhruba 70 krajín vrátane všetkých 27 členských štátov EÚ. Brusel už prisľúbil výrazné investície do americkej ekonomiky ako gesto ústretovosti v obchodných vzťahoch. Presné podmienky a načasovanie investícií sú však zatiaľ predmetom rokovaní. Iný harmonogram dostali aj Čína a Mexiko. V ich prípade pokračujú samostatné obchodné rokovania. Donald Trump očakáva, že USA vyberú na clách stovky miliard dolárov bez toho, aby uviedol konkrétnejší odhad výnosu. Neskôr v príspevku na sieti Truth Social písalo výnose v miliardách dolárov. Už skôr prezident tvrdil, že si od cieľ sľubuje aj zvýšenie investícií v Spojených štátoch a posilnenie ekonomického rastu. Podľa mnohých ekonomov však clá môžu americkú ekonomiku skôr poškodiť, než jej prospieť. Spomínajú riziko navýšenia inflácie či straty konkurencieschopnosti. Spôsob zavádzania cieľ zo strany americkej vlády by potom mohol medzi investormi vyvolať neistotu.
Krátko zo sveta.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že Izrael má v pláne prevziať vojenskú kontrolu nad Gazou a neskôr ju odovzdá ozbrojeným zložkám, ktoré budú pásmo spravovať. Zároveň však tvrdí, že Izrael si oblasť nechce ponechať. Dôvera obyvateľov Ukrajiny v prezidenta Volodymyra Zelenského klesla na najnižšiu úroveň za posledných približne 6 mesiacov. Vyplýva to z prieskumu Kyjevského medzinárodného sociologického inštitútu. Podľa neho Zelenskému v súčasnosti dôveruje 58% Ukrajincov. V máji to bolo 74 a vo februári a marci 67%. Podiel tých, ktorí mu nedôverujú, sa zvýšil z 30 na 35%. Štátny zástupca z obvodného štátneho zastupiteľstva pre Prahu 1 podal obžalobu na českého opozičného poslanca Tomia Okamuru a jeho hnutie Sloboda a priama demokracia. Dôvodom má byť podnecovanie k nenávisti. Prípad sa týka kontroverzných plagátov z vlaňajšej kampane pred krajskými voľbami a voľbami do Senátu. Politikovi v prípade preukázania viny hrozia až 3 roky väzenia. Donald Trump dal pokyn na začatie nového sčítania ľudu v USA. Tvrdí, že nebudú zohľadňovať ľudí, ktorí sú v Spojených štátoch nelegálne. Nové údaje môžu prekresliť volebné obvody pred budúcoročnými voľbami do snemovne reprezentantov, považovanými za referendum o Trumpovej vláde. České domácnosti dostanú príručku, ako reagovať počas krízových situácií. Podľa ministerstva vnútra sa na ne nijako nepripravuje až 73% ľudí, pričom kľúčové sú prvé 3 dni. Vláda sa inšpirovala Fínskom a reaguje aj na nedávny masívny výpadok elektriny. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v úvodnom zápase 3. predkola Ligy majstrov na pôde kazašského Kajratu Almaty 0-1. Jediný gól strelil v 90. minúte z penalty 16-ročný útočník Dastan Sadpajev. Belasi boli od 65. minúty v početnej nevýhode po vylúčení Rahima Ibrahima. Červenú kartu dostal aj tréner Vladimír Vaj starší za komunikáciu smerom k hlavnému rozhodcovi. Reaguje kapitán Belasich Vladimír Vajs mladší.
Tie emócie sú ňom vždy vysoké a v tomto zápase určite o niečo viac, takže určite mu to je ľúto, alebo bude ľúto, ale ja ho rozumiem, som prvý, čo ho rozumie, takže takisto, jak ja by som pre to mužstvo spravil všetko, tak aj on a bohužiaľ bude nám chýbať, ale zabojujeme. Ja si myslím, že tá kvalita je na našej strane a verím, že doma pred vypredaným štadiónom s našimi vynikajúcimi fanúšikmi ich porazíme.
Domáci pridali v nadstavenom čase ešte jeden gól, ten však napokon neplatil po preskúmaní systémom VAR. Zápas hodnotí asistent trénera Boris Kytka.
V prvom rade domáci dosiahli asi to, čo v čom tom zápase chceli dosiahnuť, že možno si vytvoriť preto odvetov náskok. Bohužiaľ sme tam urobili posledných 50 minút po tej červenej karte zbytočnej chybu. Celku sme to podľa mňa dobre bránili už. Ten koniec vyzerá, že to udržíme, ale nevidel som dobre, neviem sa vyjadrovať tie penalte tam, že či tam bol faul. No nič, musíme dať hlavy hore, je to výsledok, s ktorým vieme niečo spraviť, určite sa musíme lepšie pripraviť a z našej strany dnes to bol taký zápas asi skôr remizový.
Odveta na tehelnom poli je na programe v utorok, pričom úspešnejšieho z dvojzápasu čaká v play-off o hlavnú fázu Ligy majstrov Celtic Glasgow. Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka podpísal zmluvu s anglickým Burnley. S nováčikom Premier League sa 36-ročný reprezentant dohodol na ročnom kontrakte. Do klubu prichádza po vyše 7 rokoch z Newcastle United. V novom pôsobisku bude nosiť dres s číslom 1 a na pozícii brankárskej jednotky by mal nahradiť Jamesa Trafforda, ktorý sa vrátil do Manchesteru City. Norský futbalový klub Rosenborg Trondheim definitívne skompletizoval príchod slovenského reprezentanta Dávida Ďuriša z Meška Žilina. 26-ročný útočník podpísal s účastníkom tamojšej najvyššej súťaže zmluvu do roku 2029. Americký tenista Ben Shelton a Rus Karen Khachanov postúpili do finále dvojhry na turnaji Masters 1000 v kanadskom Toronte. Khachanov v troch setoch vyradil najvyššieho nasadeného hráča turnaja Alexandra Zvereva z Nemecka 6-3, 4-6 a 7-6. Shelton si poradil so svojím krajanom Taylorom Fritzom. Štvrtý muž pavúka zdolal turnajovú dvojku 6-4, 6-3 a zahrá si o svoj tretí titul na okruhu ATP. Japonská tenistka Naomi Osaková a domáca Kanaďanka Viktória Mboková postúpili do finále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Montreale. 18-ročná Mboková si zabezpečila premiérovú účasť vo finále na okruhu víťazstvom nad 9. nasadenou Kazaškou Jelenou Rybakinovou v troch setoch 1-6, 7-5 a 7-6. Osaková zdolala turnajovú 16-ku Kláru Tausonovú z Dánska 6-2, 7-6. Slovenskí strelci ukončili pôsobenie na majstrovstvách Európa vo Francúzsku 4 medailami v neolympijských disciplínach. V útorok najprv vybojovali po bronze v trape solo Zuzana Rehak-Štefečeková a Erik Varga. Včera získala prvá menovaná spolu s Janou Špotákovou a Nikolou Molnárovou zlato v triu a v tej istej disciplíne boli strieborní Varga s Marianom Kováčocim a Filipom Marinovom. Celkovo tak získali Slováci na európskom šampionáte 9 cenných kovov. Slovenská atlétka Lenka Gimerská postúpila do semifinále behu na 400 metrov na majstrovstvách Európy do 20 rokov vo fínskom Tampere. Slovenka dosiahla čas 53,7 sekundy. Vyhrala svoj rozbeh a zaznamenala tretí najlepší čas celkovo. Semifinále je na programe zajtra večer.
Počasie.
Teploty budú zajtra ešte viac stúpať. Podľa Petra Jurčoviča nás čaká obdobie pravého leta.
Predpoveď na zajtrajšie ráno nám hovorí, že by malo prevažovať v celku, môžeme povedať, že príjemné počasie. Ráno teplota na horských dolinách asi tak 3 až 6 stupňov. Ešte tá jedna noc bude trošku chladná, ale na juhu by to malo byť aj okolo 15, takže v celku v pohode. No a potom cez deň pekne, slnečno. Ešte treba povedať, že dnes ráno na Orave nám hlásili hmlu. No asi boli aj niekde inde, ale skrátka treba s nimi rátať ešte aj zajtra. Ojedinele nejaká hmla sa môže vyskytnúť. Ale teploty, tak predpokladám, že zajtra už pôjdeme na 30-ku. Takže 30, 31, či bude aj 32, uvidíme.
Večer vám ponúkneme reláciu História a my. Maria Čigášova sa vráti k stému výročiu od biskupskej vysviacky monsignora Jozefa Čárskeho. Nalaďte si nás aj po 20. hodine. Na záver ešte pripájame jedno upozornenie. Zajtra o 12. hodine prebehne skúška sirén, a to dvojminútovým stálym tónom. To už bolo od nás všetko. Pekný večer želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.